Suvaitsevaisuus ja suvaitsemattomuus nousevat aika ajoin julkiseen keskusteluun. Viime eduskuntavaalien alla keskusteltiin kärjekkäin äänenpainoin maahanmuutosta ja Suomeen suuntautuneesta siirtolaisuudesta. Tänne tulijat olivat maahanmuuton vastustajien mielestä elintasopakolaisia ja kelvotonta porukkaa. Nyt presidentinvaalien, varsinkin meneillään olevan toisen kierroksen keskusteluissa, puhutaan ihmisten seksuaalisesta suuntautumisesta. Joidenkin mielestä koko Suomen maine menee, jos seksuaalisesti poikkeava homomies valitaan maan presidentiksi. Melko hämmästyneenä olen seurannut julkista ja varsinkin erilaisissa kahvipöydissä käytävää keskustelua. Siinä jos missään kukkii mielestäni voimakas suvaitsemattomuus. Ihmisen ihon tai tukan väri, sukupuoli tai seksuaali-identiteetti eivät mielestäni mitenkään vaikuta maan ulkopolitiikan johtamisessa, mikä on presidentin tärkein tehtävä. Äänestäjällä pitää mielestäni olla muunlaiset perusteet presidenttiä valitessaan. Toivon vilpittömästi, että kaikenlainen suvaitsevaisuus lisääntyisi. Sen mukana myös vastakkainasettelu vähenisi. Maahanmuutto ja siirtolaisuus sekä joidenkin voimakkaan kielteinen suhtautuminen siihen tällä hetkellä tuli väkevästi mieleeni, kun luin ja katselin Tarja Lappalaisen viime syksynä ilmestynyttä kirjaa nimeltään Ruijan suomalaisten elämää, alaotsakkeena Historiaa ja tarinoita Jäämeren rannalta. Kirjan on kustantanut Siirtolaisinstituutti. Tarja Lappalainen opiskelee tällä hetkellä kirjoittamisen maisteriksi Jyväskylän yliopistossa ja on jo kokenut kirjan tekijä. Aikaisemmin hän on kirjoittanut elämäkertoja ja erilaisia hoitotyöhön liittyviä teoksia. Ruijan suomalaisten elämää, joka samanaikaisesti on ilmestynyt myös norjaksi, on Tarja Lappalaisen 9. teos. Ruijahan tarkoittaa Norjan pohjoisinta osaa, eli Finnmarkin lääniä ja Tromsan läänin itäisiä osia. Alueen vanhinta asutusta oli niin sanottu komsakulttuuri, mikä oli voimissaan meidän jääkauden aikaan ja heti sen jälkeen. Alueelle alkoi tulla norjalaisia 1200-luvulta alkaen. Alueen omistuksesta oli kiistoja Ruotsin, Venäjän ja Tanska-Norjan kesken. Vuonna 1613 tehdyssä Grenelin rauhassa Tanska-Norja sai yksinoikeuden alueeseen. Kalaisa jäämeri oli tietenkin ennen suurin houkutus alueen omistamiseen. Tänä päivänä sitä ovat muut luonnonvarat, öljy, kaasu ja erilaiset mineraalit. Osa saamelaisista vaelsi vuosittaisen elinkiertonsa mukaisesti Jäämerelle kalan pyyntiin. Sama syy veti suomalaisia maahanmuuttajia Ruijaan 1700-luvun lopulta alkaen. Meillä Suomessa oli toistuvasti suuria katovuosia 1800-luvulla ja leipä oli tiukassa. Voimakkainta tuon ajan elintasopakolaisuutta tapahtui 1860-luvun katovuosien aikaan. Ruijaan hiihdettiin monista Lapin kirkonkylistä ja tulijoita oli Oulujoen eteläpuolelta saakka. Kaikkiaan 1800-luvulla arvioidaan 5000 suomalaisen muuttaneen Ruijaan. Suomalaiset olivat samalla tavalla toisistaan pitäviä, kuten tämän päivän somalit tai vietnamilaiset, eli he pyrkivät asumaan lähekkäin. Samaa kieltä osaavat hakivat turvaa toisistaan. Etenkin Itä-Ruijaan syntyi oikeastaan suomalaiskyliä, joissa yli puolet väestöstä saattoi olla suomalaista syntyperää. Tällaisia paikkakuntia olivat muun muassa Vesisaari ja Pykeija sekä Paatsjoki-Laakso laajemminkin. Pykeijan väestöstä 90% oli enimmillään suomalaista syntyperää. Paatsjoki-Laakso taas muistutti maisemaltaan entistä kotimaata, ja toisella puolen Paatsjoen asui suomalaisia, ensin Venäjän ja vuodesta 1921 alkaen Suomen kansalaisina. Norjan valtion sekä kuntien ja kirkon viranomaiset eivät katsoneet hyvällä suomalaisväestön lisääntymistä ja keskittymistä joillekin paikkakunnille. Monin pakkokeinoin suomalaisuutta ja suomen kieltä yritettiin kitkeä pois. Vasta aivan viime vuosikymmeninä on pakkokeinoista luovuttu, ja Suomen sukuisten asema on tasavertainen norjalaisten kanssa. Norjalaisten viranomaisten toiminta muistuttaa mielestäni kovasti tämän päivän kiihkeimpien itseään isänmaallisina pitämien piirien vaatimuksia ja toimintaa meillä Suomessa. Tarja Lappalainen keskittyy kirjassaan Ruijan suomalaisten elämää Itä-Ruijan kyliin. Hän on itse tehnyt haastatteluita alueella vielä asuvien parissa vuosina 2004-2010. Sen lisäksi hän on käyttänyt muiden tekemiä haastatteluita aikaisemmilta vuosilta. Nauhoitusten pohjalta kirjoitetussa tarinoissa lappalainen osittain käyttää alueen murretta, mikä saattaa vaikeuttaa tekstin ymmärtämistä. Minun mielestäni murteen käyttö kuitenkin sopii kirjaan mainiosti. Tarinamuotojen kirjoitettujen muisteluiden kautta kirjan lukija pääsee lähelle muistelijaa. Tarinoiden lisäksi Ruijan suomalaisten elämää kirjassa on harvinaisen hieno ja monipuolinen kuvitus. Kirjan kymmenistä valokuvista suurimman osan on ottanut valokuvaaja Jari Aho. Kirjan valokuvissa elää voimakkaina Ruijan maisemat ja karu luonto. Vaativalle lukijalle kirjan lopussa olevasta lähdeluettelosta ja liitteistä löytyy lisää tietoja suomalaisten elämästä ja kohtaloista Ruijan rannalla. Tässä teille parhaimmat kuulijani ehdottomasti tutustumisen arvoinen teos.